เรื่องสมยสูตรที่7เทวดาทั่วทั้งหมื่นจักรวาลก็อยากเห็นพระอรหันต์ในครั้งนั้นเป็นเวลาต้นเดือน7ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปีนั้นฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้น้ำในแม่น้ำโรฮินีเหือดแห้งน้ำเหลือน้อยไม่เพียงพอแก่การทำการเกษตรต้นกล้าที่กำลังงอกงามก็เหี่ยวแห้งลงไปเจ้าสักยะและเจ้าโกริยะต่างก็ต้องการน้ำนั้นเพื่อมาทำการเกษตรแต่ถ้าหากทั้งสองเมืองต้องใช้น้ำนั้นไปทำการเกษตรก็จะไม่เพียงพอทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้จึงจะทำสงครามเพื่อได้กรรมสิทธิ์ในการใช้น้ำนั้นแต่ฝ่ายเดียวจึงยกทัพมาเผชิญหน้ากันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบดังนั้นแล้วจึงเสด็จมาห้ามพระญาติทั้งสองฝ่ายไม่ให้ทำสงครามพระนามให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ดีกว่ามาฆ่ากันตายแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมให้แก่พระญาติทั้งสองฝ่ายฟังเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาหลายเรื่องหลายตอนจบลงแล้วพระญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็เกิดศรัทธาเริ่มใสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตกลงกันจะไม่ทำสงครามต่อกันพระราชาทั้งสองพระนครต่างก็เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากจึงตรัสว่าถ้าพระศาสดาไม่เสด็จมาแล้วไซพวกเราทั้งหลายก็จะฆ่าซึ่งกันและกันจะทำให้แม่น้ำคือโลหิตไหลไปพวกเราทั้งหลายก็จะไม่เห็นหน้าบุตรภรรยาและพี่ชายน้องชายของพวกเราจะไม่เห็นแม้ประตูบ้านพวกเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยพระศาสดาถ้าว่าพระศาสดาจักทรงอยู่ครอบครองราชสมบัติแล้วไซบริวาร 2,000 ทวีปก็จักอยู่ในพระหัตถ์อยู่ในอำนาจของพระองค์ซึ่งเสมอราชสมบัติในทวีปทั้ง4พระองค์ก็จะมีบุตรเกินพันเป็นแน่แท้คราวนั้นแหละพระองค์ก็จะมีกษัตริย์เป็นบริวารเที่ยวเสด็จไปก็แต่ว่าพระองค์ทรงสละราชสมบัติแล้วทรงผนวดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้ในบัดนี้ก็ขอให้พระองค์มีกษัตริย์เป็นบริวารเสด็จเที่ยวไปเถิดแล้วถวายพระกุมารฝ่ายละ250พระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งให้พระกุมารเหล่านั้นบวชแล้วเสด็จประทับอยู่ในป่ามหาวันแคว้นสักกะเมื่อพระราชกุมารเหล่านั้นบวชแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะตนไม่อยากบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยของพระกุมารเหล่านั้นสามารถที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้จึงทรงพาพระกุมารเหล่านั้นไปชมความสวยงามที่ป่าหิมพานต์ณที่ป่าหิมพานต์นั่นเองธรรมชาติก็สวยงามอีกทั้งภูเขาก็สวยงามทำให้พระภิกษุใหม่เหล่านั้นเกิดความเพลิดเพลินในความสวยงามของธรรมชาติ หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังจนพระภิกษุใหม่เหล่านั้นบรรลุโสดาบันพร้อมทั้งฌานอภิญญาหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พาภิกษุเหล่านั้นเหาะมาทางอากาศมาประทับอยู่ที่ป่ามหาวันอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงให้ภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วต่างก็พากันไปปฏิบัติผ่านเวลาไปเล็กน้อยแค่นั้นภิกษุใหม่เหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์ทั้งหมดเทวดาทั้งหลายพอทราบว่ามีพระอรหันต์เกิดขึ้นมากมายต่างก็อยากมาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและมากราบไหว้พระอรหันต์ทั้ง500รูปเหล่านั้นสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์พวกเทวดาจำนวน 10,000 จักรวาลก็มาประชุมกันเพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นในครั้งนั้นแหละเทวดา4องค์ที่เกิดอยู่ในหมู่พรหมชั้นสุทธาวาสได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้แหละประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์ก็พวกเทวดาจากหมื่นโลกธาตุมาประชุมกันมากเพื่อจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ฉะนั้นหนอแม้เราทั้งหลายก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วพึงกล่าวคาถาคนละคาถาณที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นครั้งนั้นแหละเทวดาทั้ง4องค์นั้นจึงหายจากหมู่พรหมชั้นสุทธาวาสมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้ออกหรือคู้แขนที่เหยียดเข้าฉะนั้นหลังจากนั้นเทวดาองค์หนึ่งครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าการประชุมใหญ่ในป่าใหญ่มีพวกเทวดามาประชุมกันแล้วพวกข้าพระองค์มาสู่ที่ชุมนุมอันเป็นธรรมนี้เพื่อจะเยี่ยมหมู่ภิกษุที่ใครๆให้แพ้ไม่ได้ในลำดับนั้นแลเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นตั้งจิตมั่นแล้วได้ทำจิตของตนให้ตรงแล้วภิกษุทั้งปวงนั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเหมือนนายสารถีถือบังเหียนฉะนั้นในลำดับนั้นแลเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายนั้นตัดกิเลสดังตะปูเสียแล้วตัดกิเลสดังว่าลิ่มสลักเสียแล้วถอนกิเลสดังว่าเสาเขื่อนเสียแล้วมิได้มีความหวั่นไหวเป็นผู้หมดจดปราศจากมลทินอันพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุทรงฝึกดีแล้วเป็นหมู่นาคดุ่มประพฤติอยู่ในลำดับนั้นแลเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิละร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักยังหมู่เทวดาให้บริบูรณ์